Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Riikoja.
Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11, algab saade Muuli ja Riikoja. Indrek Riikojat on tänases saates asendamas Ulla Länts, minu nimi on Kalle Muuli, tere Ulla.
Tere päevast, tere Kalle, tere kuulajad.
Alustame siis oma saadet nädalaega kerinud teemaga sellest, et Eesti riik, konkreetsemalt siis Rahandusministeerium on sõlminud ühe lepingu USA advokaadi bürooga 3 miljoni euro väärtuses või dollari väärtuses, mille puhul siis on avaldatud arvamust, et advokaadi bürool on huvide konflikt ja ta võib hoopis esindada kedagi teist peale Eesti riigi nimelt rahapesijaid.
Üritame majanduse poole pealt sel nädalal avaldatud positiivsetest majandusnäitajatest midagi head ka välja lugeda.
Kolmandaks räägime, noh, kas nüüd üle pika aja või, aga ütleme siis, et üle mõne aja räägime koronast, viirusest, mis on siis eelkõige Tartus levimas.
Ja jutuks võtame sellegi, et riigikontroll on meie e-residentsuse programmi kontrollinud ja leidnud, et e-residentide taust vajaks täpsemat kontrollimist.
Ja et saates oleks natukenegi suve, siis räägime võib-olla, et ka tänavate sulgemistest, mis on erinevates Eesti linnades, eelkõige siis Tartus ja Kuressaares ja veel mõnes kohas, no, mõningast elevust tekitanud.
Muuli ja Riikoja.
Aga alustame siis lepinguga, mida tegelikult enamik inimesi, kes sellest räägivad, kaasa arvatud meie, ei ole näinud, sellepärast, et leping on konfidentsiaalne, nii nagu advokaadibüroode lepingud oma klientidega sageli. Ja siis etteheide, mis kerkis eelkõige Eesti Päevalehest, on see, et on palgatud Eesti riike esindama advokaadibüroo, millel on huvide konflikt. No tegelikult nendest süüdistustest päris täpselt mina aru ei saanudki, milles nagu süüdistati, sest vahepeal käis väga kõva jutt ka sellest, et näete, et ta on ikkagi esindanud rahapesijaid ja nagu valesid inimesi esindanud, et selles süüdistuste virvaris siis nagu kahte asja võiks nagu esile tõsta, mida on esitatud, et huvide konflikt just kui on ja teisest küljest, et on esindanud ka rahapesijaid, ehkki Eestita esindab siis väidetavalt, ma pean kasutama sõna väidetav sellepärast, et ei ole ju lepingut näinud, esindab siis selles huvis, et saada kätte osa trahvist, mida võib olla USA's, mõistetakse välja Danske Bankalt selle eest, et ta on tegelenud rahapesuga.
No see segane see asi on ka see tõttu, mitte sellepärast, et me ei ole seda lepingut näinud, vaid ka see tõttu, et noh, nagu sa ütlesid, et sellised lepingud ongi konfidentsiaalsed, et üsna segaseks ikkagi jääb, no sa nimetasid, et me tahame kaitsta oma huvisid, aga üsna segaseks jääb vaatamata sellele, et kui see leping sõlmiti, siis anti ka pressikonverents Eestis ja see vastav inimene, kellest nüüd nii palju on kirjutatud, minu mõelest oli seal ka kohal, aga päris täpselt ikkagi noh, ei ole ju aru saanud, et miks meile üldse seda lepingut on vaja, et see sama lause katke, et meie huvid oleksid seal esindatud, et mis nende huvide peal või mis nende huvide all silmas peetakse, kas seda, et kui kelleltki tuleb välja nõudmisele mingisugune rahasumma, et meie saame ka sealt mingisuguse nutsu, on see huvi see, et meid koheldakse kogu selles süüdistuste protsessis õiglaselt, on seal veel mingisugune kolmas huvi, et nagu öeldud, lepingut pole näinud, ei tea. Ja minu mõelest kõige tabavam tsitaat, mille vist eile pani kirja ühes pealkirjas ERR-i portaal oli see, et kui välisminister ütles, et me ei lähe palkama endale mingisugust Hercule Poirot sealt Ameerikast, kes seda asja uuriks, et siis ma arvan, et see piltlik väljend üsna hästi iseloomustab seda protsessi, sest vaat sellel on veel teine pool, et üks pool on see, et meie huvid oleks kaitstud. Me ei tea ju ka seda, et missugust informatsiooni me oma riigist ja kogu sellest protsessist peame selle huvide kaitsmise ajal ise välja andma. Et kui räägitakse sellest, et võib-olla meie partnerid tänu sellele, et me sellist imeliku skeemi või imelike tüüpe ja huvide konfliktis olevaid tüüpe või bürood kasutame, et lisaks sellele võib-olla meie partnerid, võib-olla neile ei meeldi, et me anname välja ka informatsiooni, noh, mida me võib-olla antud protsessis ei peaks välja andma. Et isenesest on hea, et noh, et minule ega sinule seda lepingut nii mitte kunagi lugeda ei anta, aga ma ei tea, et kui nüüd Riigikogu komisjonid on tõstatanud selle sama asja, et ma ei tea, kas nemad siis peavad piirduma selgitustega või neil on õigus nõuda seda lepingut näha või vist ei ole?
No põhimõtteliselt on ju nii, et Riigikogu liige saab pärast seda, kui ta on oma vande ära andnud, saab riigisaladuse loa. See küll ei ole väga kõrge kraadiga riigisaladuse luba, aga Eesti riigisaladustega tutvumiseks sellest piisab. Ma ei tea, mis tempel seal lepingul peal on. Kui seal on AK tempel või mingisugune Eesti riigisaladuse tempel peal, siis Riigikogu liikmetel peaks olema õigus sellega tutvuda. Muidugi tingimusel, et nad ei levita saadud infot. Et seda ma pean küll kogu selle loo juures imelikuks, et justkui on väidetud, et Riigikogu liikmed ei saa sellega tutvuda. Minu mõelest Eesti riigis peaksid Eesti Riigikogu liikmed saama kõikide Eesti riigi dokumentidega tutvuda, millel ei ole peal templit NATO saladuse kohta. Aga nende muude süüdistustega, kui ma lehtedest lugesin ja vaatasin, siis ma arvan, et ajakirjanikud on seal ka paljusid asju ikkagi sassi ajanud. Et huvide konflikt ei ole see, kui ma olen kunagi ammu esindanud kedagi teist samalaadses asjas. Seal käib jutt sellest, et üks firma nimel Preveson on osalenud väidetavalt Danske rahapesus ja see Ameerika advokaadibüroo Freeh on teda esindanud. No advokaadibürood esindavadki reeglina kurjategijaid, pätte, rahapesijaid ja mõrtsukaid, et kui meie president kasutab Eesti advokaadibüroosid, siis võib ka enam vähem kindel olla, et nende kohta võib peaaegu iga ühe kohta kirjutada, et see advokaadibüroo on ju esitanud kurjategijaid, kuidas Eesti president sellist advokaadibürood kasutab. Et ka siin ma tegelikult ei näe sellel, noh, teadaoleva info põhjul, alati võib olla ju lisaks midagi, mida ei tea, teadaoleva info põhjal, et sellel advokaadibürool oleks huvide konflikti konkreetses kaasuses, et ta praegu ju ei esinda kedagi teist peale Eesti riigi teadaolevalt selles asjas. Ja järelikult ta ei saa ka kellegi teise huvides tegutseda, noh, Eesti riigi vastu siis kujuteldavalt. Ja ega see huvide konflikt on ikkagi advokaadibüroo probleem, ega klient ei ole selles süüdi, kui advokaadibüroo läheb huvide konflikti ja esindab kahte vastandlikke huvidega klienti. Et selles mõttes nagu süüdistada Eestit juhul isegi, kui see huvide konflikt oleks, aga minu mõelest ei ole. Et nüüd palkas advokaadibüroo, kes on huvide konfliktis, see on advokaadibüroo probleem, see on tema suur rikkumine juhul, kui see tõele vastab. Ja Ameerikas reeglina pannakse sellised advokaadibüroot kinni. Nii et nii kaua, kui ta tegutseb, võime olla üsna kindlad, et tal seda huvide konflikti ei ole või vähemalt ei ole siis jõutud seda piisavalt uurida.
No vaat, Kalle, sina oled jurist, et vaat, kui selline protsess on käimas, et ütleme see, kes teilib selle teenuse sealt advokaadibüroost, ma tulen nüüd jälle selle sama et asja juurde, mida mina alguses ütlesin, et me peame ise ka neile mingeid andmeid andma. Kas sa näed selles protsessis, et me võiksime anda selles rahapesu uurimises neile näiteks selliseid andmeid, et juhul kui nad selles protsessis esindavad ka vastaspoolt, et sealt keegi võiks kurjast ära kasutada seda?
No esiteks teadaolevalt nad ei esinda praegu ühtegi vastaspoolt. Nad on kunagi esindanud ühte selle asjaga seotud tegelast. Aga see oli mitu aastat tagasi ja teadaolevalt nad praegu ei esinda kedagi teist. Aga need andmed, millest sa räägid, tegelikult Eestis käib kriminaaluurimine selle sama Danske rahapesu asjus. Ja need andmed on olemas prokuratuuril ja uurijatel. Mitte kellelgi muul, ka ilmselt mitte rahandusministeeriumi. Need on kriminaalasja uurimise andmed ja Eesti prokuratuur teeb nii või teisiti Ameerika uurijatega selles asjas koostööd. Absoluutselt puutumata seda advokaadibürood juba. Et kui nüüd Eesti tahaks mingeid andmeid anda rahandusministeerium, kes on lepingupartner advokaadibüroole, siis ta peaks küsima neid andmeid uurijatekest, Eesti uurijatekest, prokuratuurist. Ja see on siis prokuratuuri ja uurijate enda otsustada, kas nad annavad neid andmeid välja kellelegi. Pole vahet, kas küsib rahandusministeerium, küsib Ulla Länts või küsib Kalle Muuli. Et see on Eesti prokuratuuri ja uurijate otsustada ja ma arvan, et see leping Eesti rahandusministeeriumiga sõlmitud leping ei saa kuidagi käsitleda või kuidagi sundida prokuratuuri andma andmeid, mida nad ei taha anda. Nii et see on puhtalt meie prokuratuuri otsus, ma arvan.
Nüüd on nagu veel üks see asi. Mis on selle asja eesmärk? Mis me saame selle advokaadi või advokaadibüroo käest? Mis me saame? Kas me saame selles protsessis raha? Kas me saame seal järelvalve, et kogu selle uurimise käigus meie huvid oleks kaitstud? Mis see meie huvi on? Mis me saame? Miks me seda ajan?
No on räägitud ju seda, et juhul kui ameeriklased mõistavad Danske rahapesu skandaali eest Danskelt mingisuguseid summasid välja, et kuna Eesti maine on kahjustunud ja Eestit on alusetult siin süüdistatud igasugustes asjades, et siis me võiksime sellest trahvist mingi osa saada. Minu meelest on see üsna selline oraste peale kahtlane lootus. Juba ainuüksi see, et ameeriklased Danskelt midagi välja mõistavad, on kahtlane. Aga ka lootus saada sealt raha on üsna vähe tõenäoline. Nii et pigem jah, kui ma küsiks selle lepingu kohta mingeid kahtlasi küsimusi, et seda kahtluse alla seadas, ma küsin, et kas seda lepingut üldse oleks vaja ja kas teda oleks vaja sel juhul sellise absoluutsummana, et me maksame mingisugune 3 miljonit, teadmata, kas me midagi saame, et võib-olla oleks mõistlikult see leping teha mingi protsendi peale siis sellest tulust, mida me loodame saada.
Muuli ja Riikoja.
Saade Muuli ja Riikoja läheb edasi ja stuudios on Kalle Muuli ja Ulla Länts. Ja räägime pisut majandusest ka ja üritame siis, ma saan aru, et see saade Indrekuga teil valdavalt on sellises kriitilises ja negatiivses toonis, et
me oleme nii rõõmsad ja positiivsed.
Väga tore.
Mis on nüüd?
Sellel päikesepaistelisel teemal jätkamegi majandusnumbritega, et kui üldiselt on majanduse poha pealt kõik prognoosid hästi negatiivsed ja egas need toraste pealt ei ole, vaid ikka olemasolevate sündmuste pealt prognoositud nad ju on, siis see nädal tõi meile nagu paar sellist positiivset sõnumit ka majanduse poole pealt, mille kohta võib muidugi öelda, et esimene, kuidas on, et esimene päike keva pääsuke ei too veel kevadet, aga ikkagi ära märkimist ehk väärib see, et eile tulid jaekaubanduse müüginumbrid, mis ütlevad meile, et juunikuus on jaekaubandus pöördunud kasvule ja see kasv on selline, et analüütikud ütlevad, et täitsa tore on. Kui ma vaatsin neid kommentaare, mida poepidajad ütlevad või eelkõige kaubanduskeskuste omanikud ja juhid, siis et nad veel nüüd nagu väga julgelt ei julge väga rõõmsat tuleviku prognoosida, aga eks nad kõik kinnitavad, et jah, rahvast on tõepoolest poes rohkem ja et kaupluste pidajad ütlevad, et ostetakse rohkem ja seda ostlemist kinnitab ka Eesti Panga statistika, mis ütleb, et et inimesed oma kaartidega teevad näid kui järjest rohkem kulutusi. Kui ma veel ühe positiivse näite siia toon, siis Omniva, mille puhul ju muretseti siin kogu aeg väga halbade tulemuste eest, on näidanud ka väga ilusaid numbreid, toonud välja, et seda toetas asjaolu, et inimesed rohkem pakke hakanud saama, sest korona kodus olemise perioodil ei saanud ju poodi minna ja pakki automaate kasutati palju ja kui ma siin meenutan, siis Omniva puhul minu mõelest isegi liigagi palju, sellepärast, et ühel hetkel ei mahtunud need pakid enam siin automaatidesse ära ja keegi, kes pakki sai, võis ennast tabada olukorrast, kus ta päris täpselt ei teadnudki, kus see pakk asub ja kuhu sellele, millisesse postkontorisse järele tuleb minna. Aga hea ikkagi, et nad enne seda koronat jõudsid investeerida sellisesse automaadivõrgustikku. Ja mis seal nüüd veel öelda, et kui veel vaadata statistika poole pealt, siis inimestel tundub, et kõigele vaatamata, et see tööpuuduse ja töökaotuse oht on õhus olemas, siis ega hoiused ka just väga väikesed praegu ei ole. Nii et katsu nüüd midagi negatiivset öelda siia peale.
Ei saa ütelda, aga ei, ma kohe ütlen loomulikult, et see on ainult sõnastamise küsimus, aga ma omalt poolt lisaks su loetelule mis ei olnud just väga pikk, juurde selle, et Ekspress Grupi tulemused tulid ja Ekspress Grupi puhas kasum kasvas. Aga kui sa tahad negatiivselt seda sõnastada, siis ma võin ütelda, et see puhas kasum kasvas täpselt sama palju, kui palju sai Ekspress Grupp töötukassast seda palgatoetust töötajatele. Nii et tegelikult Eesti maksumaksjate raha, mis siis maksti töötajatele palgatoetust, oleks just kui läinud omanikele puhas kasumiks. Et vaata niipidi või teistpidi, aga laiemalt, kui sellest samast Ekspress Grupi tulemusest tõukuda, siis võiks ju ütelda, et ega enam ei saagi aru, mis on nagu majanduses hea või halb või mis asi see majandus üldse on, kui me lihtsalt trükkime raha ja jaotame seda laiali ja siis ütleme, et tulemused on ju päris head ja ei ole viga midagi, et näete, numbriliselt on täitsa kena, et tegelikult selline noh, riigikapitalism või riigitugi on majanduses läinud seoses selle kriisiga nii suureks, et noh, tõe teada saadmiseks ja võib-olla isegi siis ei saa tõde teada, aga ütleme nii, et tõepärasemate tulemuste saamiseks peaks ära ootama aja, kui enam ei maksta töötu toetusi, kui enam ei trükita Euroopa Liidus raha juurde ja püütakse elada ära ilma, et laenataks olematut raha ise endale, ma ei tea, arvuti peal nullide tekitamisest või trükikojas raha trükkimisest. Et need võivad olla ka väga petlikud tulemused, millest me praegu räägime, et kui hakkab tõde, ehk raha omandab jälle mingisuguse väärtuse, siis võib see kõik nagu teistpidi ka hakata paistma.
No vaata, ma toon sellise näite, mulle rääkis üks hotellitöötaja, et tema ka ei saa päris hästi aru sellest töötukassa toetusest, et noh, et hotell, kus ta töötab, kõigepealt noh, nagu tingimustes oli, vähendas inimestel palka, siis need inimesed said töötukassast toetust, mis tähendab, et põhimõtteliselt selle palga maksiski peaaegu välja töötukassa ja siis ta ütleb, et tema ei saa aru, et hotell on inimesi täis, töötajaid on koondatud, mis tähendab, et ta peab töötama rohkem, sest inimesi on vähem, töötukassa toetuse näol see palk on tal olemas, aga kui ta vaatab palju ta siis pangaarvele sai, siis ta saab ikkagi natuke vähem, aga ta saab ju aru, et ega see hotelli omanik ei ole talle siis nagu seda palka maksnud ja siis ta ütleb, et ta ei saagi nagu aru, mis toimub.
Ega tegelikult ongi nii, et selleks pead olema ikka väga-väga kõrge pangandustegelane, et üldse aru saada, mis nagu toimub, et ma ütlen omast käest ka, et ega väga raske on tegelikult aru saada sellisest majandusest nagu praegu Euroopa Liidus ja noh, Eestis ka on eriti pärast seda kriisi. Aga üks paradoks veel, kui tahta selle kohta mingisuguseid sellist kummastavaid asju välja tuua. Ulla, ütle, mida me siis tahame? Enne kriisi me rääkisime, et peaks vähem tarbima, peaks vähem loodust reostama, peaks vähem lendama. Mäletate, Rootsis oli isegi lennuhäbi inimesed julged. Ja siis, kui tuli kriis ja nüüd pärast kriisi me räägime, et küll on hea, et tarbitakse ikka rohkem, küll on hea, et inimesed on ostma hakanud, küll on tore, et turistid lendavad. Et mida see inimene siis tahab või mida me peaksime nagu siin Eesti riigis tahtma, et kas me tahame, et tarbitaks rohkem või tahame, et tarbitaks vähem?
Ma vastan sulle, me tahame, et tarbitaks mõistlikult, et kui üldse ei tarbita, siis on halb ja kui üle tarbitakse, siis on ka halb, et me tahame, et tarbitaks mõistlikult ja võib-olla, see kriis, kui see ühel hetkel läbi saab ja me sellest kõik eluga välja tuleme, võib-olla see panebki tarbima mõistlikult. Mis puutub reostamisse, no vaat selle koha pealt nagu ei ole küll mingisugust lootustest asi paremaks läheb, sest selle koronakriisi tõttu me nüüd reostame iial rohkem kui iial kunagi varem. Ma käisin just ka puhkusereisil ja nägin, kuidas hotellis oli iga nuga ja iga kahvel eraldi kilekotti pandud ja noh, mõtle, missugune hulk kilekotte ühekordses tarbimises.
Jah, enne kriisi me rääkisime kõvasti, et sõitke ühistranspordiga, nüüd ütleme, et ärge ühistranspordiga mitte mingil juhul sõitke ja nii võitki sa inimesena hulluks minna, et kuni sa kuulad, mida kõike räägitakse.
Nii, aga loodetavasti leiame selle kuldse kesktee. Siin kohal me teeme oma arvamustesse natuke pikema pausi, kuuleme ära Kuku Raadio poolased uudised ja pärast seda lubatakse meile edasi rääkida.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet stuudios Ulla Länts ja Kalle Muuli. Ehkki saate nimi on Riikoja ja Muuli. räägime siis üle mõne aja koroonaviiruse levikust, mis Tartus on võtnud sellised, noh, vähemalt kõneväärsed mõõtmed. Üle-eestilised numbrid on juba kahekohaliseks kasvanud, vähemalt tänasel hommiku seisuga 13 nakatunud nendest 9 Tartusse, ja tegelikult on siis, noh, põhiteemaks on ikkagi üks ainus inimene, kes nakatas oma lähikondsetest, kelle seas leidus üks samasugune, noh, inimese kohta vist ei ole ilus seda ütelda, aga ma ütlen ikka, ma olen halb inimene ja inetu suuvärgiga ütlen, et üks jobu, kes siis läks oma nakkust levitama veel Narva ja on päris paljude inimeste elu ja tervise ohtu seadnud sellega. Et mind tegelikult hämmastab selle juures selline, noh, tegevusetus õiguskaitseorganite poolt. Ei ole kuulnud siiamaani, et kedagi oleks trahvitud, et kedagi oleks kuidagi sundkorras arestitud või mingisuguseid muid jõuvõtteid kasutusele võetud selleks, et selliste jobude nakatumistegevust peatada.
No tegemist ilmselt, no tahaks loota, et mitte kuritegeliku käitumisega, vaid ilmselt rumala käitumisega, lihtsalt tegemist või hoolimatu käitumisega. Et kõige hullem on vaata selle asja juures see, et kui see number nüüd veel hakkab kasvama, me ju siin Eestis elame viimased kuu aega või natuke rohkem ikkagi päris muretus olukorras, ja vaat kui me siin enne reklamipausi rääkisime ka sellest, et inimesed on jälle poes hakkanud käima ja asju ostma ja nii edasi, kontsertid on jälle toimuma hakkanud, see kõik on ju alles lahti läinud, et kontserti korraldajate olukorras ju isenesest üldse ei tahaks olla sel suvel, kus, noh, sa ei tea, kas sa üldse saad oma ürituse teha, sa ei tea, kas sa saad nii palju või naa palju inimesi kutsuda, et ei ole lihtne, kui sul öeldakse 2 päeva enne ürituse toimumise algust, et noh, nüüd on hästi ja müüge 1000 piletit veel, et see ei toimu niimoodi. Ja vaat kui nüüd selle tulemusel, selle kahe sellise hoolimatu inimese või hoolimatu käitumise tulemusel peaks juhtuma niimoodi, et reeglid, mis peaksid homsest veel lõdvenema, sest homme on 1. august, ja 1. augustist minu meelest need numbrid, palju inimesi ühele või teisele üritusele, väliüritusele, siseüritusele lubatakse, need lähevad natuke suuremaks veel. Kui nüüd selle kõige tulemusena peaks juhtuma, et näiteks nädala pärast öeldakse, et nende numbritega arvestada ei saa, või mis veel hullem, öeldakse, et poolest augustist võib-olla üldse midagi korraldada ei saa, siis meelelahutusürituste korraldajad on niigi kehvas olukorras. Nad on tegelikult inimliku arusaamase kohaselt teinud väga rasket tööd, on ju üritanud ellu jääda, artistid saavad lõpuks lavale, ja kui see kõik tõmmatakse vaat sellise hoolimatu käitumise pärast nagu uuesti maha, et see on jube kahju.
Noh, üks asi on see majanduslik asi, ja see on tõesti nii, et sõltubki üksikutest inimestest. Kui sul tuleb üritusele üks selline, noh, tegelane, kellel puudub täiesti vastutustunne ja arusaamine üldse terviseohutusest, et siis ta võibki tegelikult terve riigi tuksi keerata, ja kui meie numbrid kasvavad sellisteks, et Eestist enam välja ei lubata või lubatakse tingimusel, et sa pead jääma 8 nädalaks karantiini, siis seda kahju ei suuda keegi kokku lugeda, et siis ei ole see üksikute ettevõtete kahju, vaid see on terve riigi ja meie kõigi kahju. Aga su jutus oli sõna kuritegelik käitumine ja et see ei ole kuritegelik käitumine. Ma selles nii kindel ei ole.
Arvad, et inimene lihtsalt teab, et ta on haige ja ta lihtsalt külma rahuga läheb?
Vahest on ka hoolimatu käitumine, vahest on ka teadmatusest ja ettevaatamatusest käitumine kuritegelik. Ja tervise küsimustest ta minu mõelest on niisi. Et Eesti karistusseadustikus on päris mitu paragraafi, mis käsitlevad tervise kahju tekitamist. Ja on olemas ka paragraaf, võin nüüd eksida, aga ütlen, et 192 peast oma numbrimälu usaldades, mis ütleb, et nakkusohu tekitamine on kriminaalkorras karistatav kuni 1-aastase vangistusega. Ma arvan, et ma ei eksi. Ja mina küll pöördun praegu raadio kaudu Tartu prokuröride poole. Et kui te selle Kajar Lemberi kiusamise olete selle ära lõpetanud ja kõik asjad olete ära laegunud, aeguda lasknud, et äkki te vaatate ka ajalehes ilmunud uudiseid selle kohta, kuidas Tartus levitatakse nakkusaigusi ja kuidas seatakse inimesi ohtu. Et see esimene juhtum oli ju selline, et tõesti ta enamik neist lõbustuskohtadest käis läbi niisi, et tal ei olnud veel diagnoositud koronat vähemalt ajale info põhjal. Ja perearst oli pandud diagnoosiks angiin. No ma tahaks seda perearsti ka muidugi näha, kes ei oska angiini diagnoosida ja paneb vale diagnoosi. Aga see selleks, et ka angiin, noh, ja siis oli juttu umbes niis, et ma arvasin, et mul oli angiin ja ma käisin seal. Kas siis angiin on mingisugune selline haigus, mida sa võid levitada või? Täiesti nagu, ikka, see peab ikka eriline aju olema sellel inimesel, kes sellist süüdimatut juttu räägib. Noh, et kui mul on gripp, siis ma võin minna tööle, siis ma võin minna veekeskusesse, siis ma võin minna ööklubisse. Et noh, mis sest ikka on, aga et korona, et siis võib-olla, et ei peaks, et tegelikult noh, see kehtib ju kõikide nakkusaiguste puhul ja kõikide hüva korona on võib-olla selles mõttes eriline, et tema vastu ei ole leiutatud ravimit või ei ole vaktsiini, aga põhimõtteliselt on ju see nakkusaiguse levitamine ikkagi teadlik, kui sa tead, et sul on diagnoositud mingisugune nakkusaigus ja sa lähed ikka rahva rohkesse kohta. Nii et mina arvan küll, et Tartu prokurörid võiksid ka neid uudiseid vaadata selles valguses, et ehk on toime pandud mingisugune kuritegu ja isegi kui kuritegu ei ole toime pandud, äkki siis saaks trahvida koronareeglite rekkumise eest seda inimest, kes läks teades, et tal on diagnoositud COVID-19, läks ikkagi Narva lõputsema.
No mujal riikides ju trahvitakse, et ega me olemegi siin, praegu võib-olla ei saagi kõik sellest aru, aga me olemegi väga erilises olukorras ja väga eriliselt heas olukorras olnud siiamaani ülejäänud Euroopat, ülejäänud maailma vaadates. Praegu kui inimesed tulevad, noh need, kes elavad teistes riikides, tulevad siia suveks koju, nad ongi algul hämmastunud, et kuidas keegi ei käi avalikus ruumis maskiga. Me ei saagi aru, kui hea see on, et meil ei ole olnud veel sellist korraldust ja käsku, olla avalikus ruumis maskiga, olla poes maskiga, et meil ei ole olnud seda käsku, et ei tohi üldse, mitte keegi ei tohi kodust välja tulla, et me ju tõenäoliselt ei taha ka selleni jõuda, et olukord ju maailmas ja olukord ka meie lähiriikides ei lähe praegu mitte paremaks, vaid ikkagi läheb natukene keerulisemaks, aga samas noh, me saame endale lubada ikkagi, me oleme saanud sellel suvel endale ikkagi lubada reisimist, jah, tõesti, mitte küll igale poole, aga suhteliselt muretut reisimist lähiriikidesse, et oleks väga kena, kui keegi seda siiski tuksi ei keeraks nüüd.
Noh, Eesti on olnud, muidu on räägitud, et Rootsi on väga avatud olnud ja ei ole rakendanud mingeid piiranguid. Eestis tõesti mingid piirangud olid, aga Eesti piirangud olid siiski minu mõelest väga leeb, et meil olid poed olid lahti, meil olid teenindusasutused lahti, meil olid töökohad lahti, meil ehitustel inimesed ehitasid ja töötasid, tehased töötasid, ainult suured kaubanduskeskused olid kinni, Saaremaa oli kinni ja mõned sellised piirangud veel, ööklubid olid kinni. Ja kell 10 vist lõpetati mingites asutustes mingite asjade tarbimine ära, aga selles mõttes me oleme elanud võrdlemisi vaba elu ja saanud päris hästi selle nakkusega ka toime nende suhteliselt leebet piirangute tingimustes. Aga mulle tundub, et praegu on Terviseamet ja politsei võtnud natukene liiga leebe hoiaku. Jah. Loomulikult, ega ma ei kutsu mingisuguseid asutusi kinni panema ja ei ole ka praegu ka tegelikult viiruse leviku põhjal nagu vaja, otsustades vaja seda teha, aga nende inimeste suhtes, kes ikkagi teadlikult rikkuvad reegleid, nende suhtes tuleks küll palju karmimaid abinausid võtta tarvitusele, kui siiamaani on võetud, ka siis, kui võeti seda, ütleme siis, koronaleviku harjal, et neid tuleks ikkagi sundkorras täiesti isoleerida. Mina panaks täiesti rahulikult nad trellide taha, kui nad ise vabatahtlikult ei suuda ennast isolatsioonis hoida, et siis ei jää muud midagi üle teiste inimeste kaitsmiseks selle nakkuse eest ja ma arvan , et meie seadustes ja reeglites on piisavalt võimalusi selleks , kui tahetakse tarvitada . Ilmaasjata on võetud selline leebe hoiak , et las see viirusekandja käib mööda ööklubisid ringi .
Muuli ja Riikoja .
saade Muuli ja Riikoja läheb edasi ja stuudios on Kalle Muuli ja Ulla Länts . riigikontroll avalikustas sel nädalal ühe kontrollimise tulemuse , kus siis kontrolliti e-residentsust . See on programm , millega nüüd juba üle 5 aasta on tegeldud . ja tõi sealt välja asjad , mille puhul noh , pealkirjad olid küll värvikad , aga seal ei tulnud välja midagi sellist , millega minu meelest selle programmiga tegelejad juba või neid probleeme , millega juba eil tegeldakse . seal tuli välja asjaolu , mis andis ka kõige rohkem kõneainet , et neid e-residente on meil küll palju , mis on tore , nad on majandusele tulusad , aga et noh , et mõnede puhul on probleeme taustaga . no tegelikult sellest on selle programmi eestvedajad ise rääkinud kogu aeg , et taustakontroll on probleemiks , sellega ei saa tegeleda nemad , sellega saab tegeleda siseministeerium ja tegelikult kuidas neid asju lahendada , ega sellega nüüd ka tegeldakse . selge on ju see , et ega kõike nagunii lahendada ei saa , et eks seal ikkagi mingisugune selline väike probleem jääb sisse , et saab ikkagi mõni kõige puhtama minevikuga tegelane ka võib-olla selleks Eesti e-residendiks , aga et öelda , et tänu sellele e-residentsusele saame me nagu Eesti e-residentidena palju pätte juurde , et noh , see oleks nüüd küll ülekohtune ja see oleks ka vale . et selles valguses ega midagi väga erilist ju välja ei tulnud .
noh , numbritest rääkides , numbrid mulle meeldivad , 48 oli see number , mida siis Soome e-residentide puhul leiti . et on isikuid , kes siis on , kellel on kehtiv kriminaalkaristus või kes osa neist oli vist isegi suisa vangis , istus parajasti sel ajal , kui nad olid e-residentideks ennast registreerinud . samas ma ei leidnud sellest riigikontrolli aruandest , võib-olla lugesin ka üle rea ja diagonaalis , ei leidnud numbrit , et kui palju meil neid Soome residente üldse on . olid küll üldnumbrid , et palju meil üldse e-residente on , aga palju neid Soomest oli . noh , Soome kohta see 48 tundub ikkagi päris palju , et 48 pätt , kellest osad olid siis veel majanduskuritegude eest ja kellel kehtiv karistus . et ju on siis ikkagi ka teatud pättide ringkonnal nagu spetsiifiline huvi saada e-residendiks , et ju neil peab olema mingisugune mõte , ilmselt nad saavad siis oma ärikeelust või asjast mööda hiilida , kui nad suudavad kuskil teises riigis endale mingisuguse ettevõtte teha või asja . nii et noh , aga samas ma ei näe ka võimalust , kuidas üldse kinni keerata . riigikontrolli aktist tuli küll välja üks imelik asi , see , et Politsei- ja Piirivalveamet ütleb , et neil ei ole võimalik Soomest andmeid saada , aga riigikontrollil järsku oli võimalik andmeid saada , kes olid karistatud ja kes mitte . aga tegemist on ju teise riigi mõttes ikkagi delikaatsete isikuandmetega nende karistatuse kohta ja kui ei ole ju kriminaaluurimist siin , siis on naljakas põhjendada neid järelepärimisi , et millega sa üldse neid andmeid kätte saad ja üle maailma neid järelepärimisi teha , no see tundub täiesti võimatu olevat , et ma arvan , et sellist süsteemi ei ole võimalik tekitada , kus me teame kõikide e-residendi taotlejate tausta , nii et peaks välja mõtlema mingisuguse muu reegli , kas nad peavad ise siis endale taustadokumendid hankima või tegema seda kuidagi keeruliseks , aga ma arvan , et nii ei tohiks ikkagi käega lüüa , et noh , mõned pätid ikka sekka satuvad , et sellist asja ei tohiks ikkagi lubada , et peaks olema süsteem , mis ikkagi välistaks selle asja .
tead , ma arvan , et ega tegelikult käega ei löödagi ja et ma arvan , et sellega ka tegeletakse , sest vaat mingil hetkel tuli ju välja see e-residentsuse valge raamat , kus nad siis seal oma kogemustele tuginedes siis mõtlesid , mida edasi teha . ja tegelikult siis juba ka räägiti sellest , et noh , see on probleem ja vaat see tuli , mäletad , välja ka siis , kui meil tekkisid esimesed e-residendid ja seal tekkis see probleem pankadega . pangaarvete avamisega , et pangad ka nõudsid seda taustakontrolli, et sa ei saanud nii lihtsalt, kui algul loodeti, et e-resident saab selle konto endal avada. Et see probleem on tegelikult kogu aeg õhus olnud ja ma ei saa öelda, et selle programmi eestvedajad sellega ei tegele. Teiselt poolt, noh, kui me vaatame nüüd üleüldse kõiki, kes saavad tulla siia kas või meie Schengeni ruumi või ütleme ka füüsilise isikuna, siis ega siis mingisugune risk, et pätid siia pääsevad ka kuidagi läbi, see on alati olemas. Et lihtsalt küsimus on selles, et kas sellega tegeletakse nii palju kui võimalik, nii palju kui saab ja et seda riski nüüd minimeerida. Noh, see Soome number, mille sa välja tõid, see on tõesti nii, et võibolla seda, kust said andmed kätte riigikontrolli auditi tegi, et võibolla peaks küsima, keda keegi ei ole küsinud, et kuidas nemad said need selle tausta kätte ja kuidas siis dokumentide väljaandjad ei saanud, ei oska öelda.
Noh, ma arvangi, et üks võimalus, kuidas seda olukorda ikkagi on lahendada, on see, et e-residentsuse taotleja ise peab hankima endale teatud tõendid ja teatud andmed. Ja tõendama võib-olla ka seda, et ta siis oma kodukoha riigis või selles kodakondsusriigis pätt ei ole, mis nagu läheb veidi vastuolu sellise üldise õigusloogikaga, et keegi ei pea tõestama seda, et ta kaamel ei ole. Aga noh, antud juhul on tegemist sellise väga erilise teenusega või väga erilise residentsuse või elamisloa liigiga, et võib-olla seal, no ma saan aru, et need inimesed, kes jälle e-residentsust veavad, et need ei ole sellest kindlasti vaimustatud, et teha e-residentsuse taotlejatele asja kogu aeg keerulisemaks ja raskemaks, et lõpuks sa pead hankima endale sellise hunniku dokumente, et see e-residentsuse ei tasu ennast ära, et mitu aastat need vaeva, et tõestada, et üldse oled valge inimene. Oi, nüüd ma ütlesin jälle mingi sovinistliku lause, oi, kui läks pahasti, et nii see elu on, aga ma arvan, et riigikontroll siiski on osutanud probleemile, mida me ei saa ignoreerida. Et see läheb üha suuremaks. Ühest küljest see, et residentsus ise läheb üha tuntumaks ja üha laiemalt käsitletavaks teemaks kogu maailmas. Ja sellega seoses kõikidele meie apsudele pööratakse või ka vigadele, suurtele vigadele pööratakse üha rohkem tähelepanu ja teiseks ega see, kui levib teadmine, et Eestis saavad pätid mingisuguse soodustuse või eelise või e-residentsuse ja võimaluse edasi tegutseda ärialal, et see levib ka pätide ringkonnas ja seda rohkem nagu neid tuleb ja tahtjaid on ja seda rohkem ka seda hakatakse kasutama, nii et ma arvan, et siin on probleem on tegelikult olemas.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet, Ulla Länts, Kalle ja Muuli. Noh, Tartu on vist saanud lisaks koronale kuulsaks, nüüd küll mitte lõppeval nädalal, vaid tervel suvel, oma autovabaduse puiesteega, kus siis pandi terve suur ja oluline tänav linnas kinni selleks, et noh, ma ei teagi, mis see eesmärk täpselt oli, aga kahju ei ole selle eluga nii kursis, aga et seal saaks siis jalakäijad olla ja saaks mitmesuguseid ettevõtmisi ja üritusi korraldada. No samasuguseid asju on tehtud mõnes teises Eesti linnas veel. Kuressaares oli suur, võiks ütelda, sõnaline lööming selle ümber ja linnarahvas või jagunes peaaegu kahte lehte poolt ja vastu. Ja eks selliseid katseid ole tehtud ju mujal ka veel ja vahel on isegi Tallinnas räägitud, et paneme mõne tänava igaveseks selliseks peatänavaks, kus saab ainult jala käia.
No võt, sellega ongi nii, et isenest on ju tore, et jalakäijatele on rohkem võimalusi, aga kui sa seda teed, siis sa pead arvestama sellega, et autoliiklus ei kao kusagile, ehk siis sa pead üsna ühemõtteliselt ütlema, kus need autod siis lähevad, et noh, Tartus, väga paljud meist on Tartus õppinud ja küll me siis teame, kuidas Tartus ringi sõita, aga kui Kuressaare sugune või vahest on Aapsalus seal kuskil tänavad kinni, kui nendes väiksemates linnades, kuhu sa satudki suvejooksul üks kord ja sa ei oska sealt minna, sealt ringi minna, aga sa tõesti ei tunne seda linna ja ümberringi on väikesed tänavad. Ja noh, Kuressaare puhul on ju ka öeldud, et ega neil ei ole seda suurt ümbersõidu võimalust sealt. Et siis lõppkokkuvõttes seigeltes oma autoga seal ooviväravast ooviväravasse ja otsida seda õiget kohta, kus siis mööda saab. Et ega see ei ole ka mingisugune mõistlik lahendus, et Kuressaare puhul seal oli küll ainult nädalavahetustel see sulgemine ja seal tõesti oli see küttis minu mõelest veel kirglikumaid vaidlusi üles kui see Tartu teema, aga iga sellise sulgemise puhul väga tore, inimesed saavad istuda kohvikus, ükski auto ei sõida, aga öelge palun ühemõtteliselt, kust nad siis lähevad?
No asjal peaks ka mõte alati olema ja eesmärk, et mis me sellest kasu saame, mis sellest paremaks läheb, et suletakse ju tänavaid ka spordivõistluste puhuks ja muuks asjaks, et sellel on nagu aru saada põhjendus, see toob turiste, see toob raha, see elavdab linna ja mis iganes, põhjustab küll ebamugavusi, aga on nagu aru saada, mis selle asja ja mõte eesmärk on, et täpselt samuti võiks olla ka sellised suvised tänavate sulge, et nad kindlasti põhjustavad igal juhul ebamugavusi, aga mis on siis kasu linna rahvale, mis sellest saadakse.
Aga siin kohal me täna ka lõpetame Ulla Lents ja Kalle Muuli ütlevad kuulajatele. Aitäh, et kuulesite ja järgmisel reedel uuesti.
Muuli ja Riikoja.